Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat Edinel at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong Biyernes Santo, 2 ng Abril taong 2021. Sa mga balita sa Australia, mga pagbiyahe ngayong Easter long weekend sa Queensland at New South Wales nagsimula na habang lockdown sa Greater Brisbane ay tinapos naman. Mabagal na rollout ng bakuna sa Australia, dinepensahan ng pamahalaang federal. At sa balita sa Pilipinas, virtual commemoration ng Semana Santa habang halos 9,000 ang naitalang pinakabagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Yan ang mga ulo ng balita ngayong umaga ng Biyernes Santo. Sa detalye ng mga balita, nagsimula na ang mga pagbiyahe para sa Easter long weekend sa buong Queensland at Northern New South Wales. Kasunod ito ng pagtatapos ng lockdown sa Greater Brisbane. Yan ay matapos sa dalawang magkahiwalay na cluster na nag-ugat mula sa isa sa pinakamalaking ospital sa Brisbane ay nagtulak para ipatupad ang 3 araw ng lockdown sa unang bahagi ng linggong ito. Sa pagtatapos ng lockdown sa Queensland, ang mga taga-Victoria ay maaari na ngayong magpunta sa Brisbane na isa na lamang ngayong Orange Zone Destination. Ibig sabihin, ang sinumang Victorians na magpupunta sa Brisbane ay kailangan na lamang magpa-COVID-19 test at mag-self-isolate sa kanilang pagbalik sa Victoria sa halip na mag-hotel quarantine. At ang mga taga New South Wales naman ay maaari na ring bumiyahe patungo ng Queensland ngayong Easter. Hindi na kailangan mag-quarantine sa pagbabalik sa New South Wales. Samantala, habang tinapos ng 3 araw ng lockdown sa Greater Brisbane, ilang limitasyon naman ang ipinapatupad ngayon sa buong Queensland, natatagal ng hanggang April 15, kasama ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga indoor spaces at 30 katao na limit para sa mga home gatherings. Wala namang papayagang personal na bisita sa mga ospital, aged care, disability care o correctional facilities, habang kailangan namang seated o nakaupo ang mga customers sa mga restaurants, cafes, bars at clubs. Wala namang pagsasayaw o dancing na papayagan sa mga public venues. Ayon kay Chief Health Officer ng Queensland, Dr. Jeanette Young, habang natapos na ang lockdown, o ang natapos na lockdown ay para lamang sa mga taga Greater Brisbane, mahalaga naman ang mga temporary restrictions ay apply ngayon para sa lahat ng Queenslander.
The reason is that people in Brisbane after the lockdown can go anywhere in the state. So then that risk goes with them. I think the risk is low, that's why I've advised that we can do this, but it is there, which is why I think that 2 weeks of restrictions across the whole state will keep our whole state safe.
Samantala, bilang sagot naman sa pagluluwag sa Queensland, inalis na ng Victoria, New South Wales, ACT at Northern Territory ang kanilang mga restrictions para sa pagbiyahe papunta at pabalik ng Greater Brisbane. Sa Australia pa rin, pasensya ang hiling ng Deputy Prime Minister Michael McCormack habang tumitindi ang mga pagkabigo kaugnay ng mas mabagal kaysa sa inaasahang rollout ng COVID-19 vaccines. Sa ngayon, nasa 744,000 pa lamang ang nabakunahan sa buong Australia, mas mababa sa unang target ng pamahalaan na 4 milyon sa unang bahagi ng buwan ng Abril. Ayon sa gobyerno, mga issue sa supply overseas di umano ang siyang nakaapekto sa rollout ng bakuna, hinaharangan ng European Union ang ilang shipments patungo ng Australia. Pero giit ni Ginoong McCormack, kumikilos ang gobyerno para harapin ang mga hamong ito.
This is, as I say, the largest exercise in Australia's peacetime history. We will get that vaccine out. We urge Australians to get both jabs and to do the right thing, but it is going to be an exercise in patience.
Kaugnay pa rin ng vaccine rollout, na nawagan ng New South Wales Health sa mga leader ng mga multicultural communities na maikalat ang tamang impormasyon kaugnay ng pagbabakuna. Ang NSW Health at ang Multicultural Health Communication Service ito ay nakikipagtulungan sa mga grupo ng iba't ibang kultura at wika sa pagbibigay ng COVID-19 information sa 57 languages. Pero ayon sa mga otoridad ng kalusugan, mayroong mga maling impormasyon na kumakalat sa komunidad na kailangang talakayin. Sa balita naman sa Pilipinas, tulad ng nagdaang taon, walang magaganap na pisikal na pagdiriwang sa paggunita ng Semana Santa dahil ito sa COVID-19 pandemic. Pero mayroon namang mga virtual event ang ilang mga simbahan. Nasa ilalim pa rin ng Enhanced Community Quarantine o ECQ ang buong Kamaynalaan kasama ang lalawigan ng Laguna, Bulacan, Cavite at Rizal matapos sa patuloy ang labis sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa tala ng Department of Health kahapon, 8,920 ang bagong infections as of Thursday, April 1. Sa kabuuan, 138,948 naman ang kasalukuyang active cases. Sa COVID-19 bulletin ng DOH, 205 ang naka-recover, 603,948 naman ang total recoveries. 6 naman ang bagong pagkamatay na naitala. Sa kabuuan, 13,303 ang bilang ng nasawi mula sa virus. Sa dagdag na balita, ngayong araw, April 2 ay World Autism Awareness Day at pagsisimula ng Autism Awareness Month sa Australia. Ipinapakita naman ang bagong pananaliksik na ang mga young adults na may autism ay napag-iiwanan dahil nabigo ang mga employer na makita ang benepisyo ng isang neurodiverse workplace. 2 focus groups na may 14 na disability service providers ang tinanong ng mga researchers mula University of Southern Queensland, tinanong ang mga ito tungkol sa mga hamon at mga impluensya na mayroon sa mga organisasyon na nakakaapekto sa kanilang paghahanap ng trabaho para sa kanilang mga kliyente na mayroong autism. Napag-alaman na limitado ang mga disability services providers sa kanilang mga trainings para matugunan ang mga individual na pangangailangan ng mas batang populasyon na may autism. Ini-highlight naman ang lead author ng research na si Dr. Yoshin Pillay kung paano kadali na makapag-adjust sa panahon ng coronavirus pandemic para mas maging angkop para sa mga tao ang pagtatrabaho base sa kanilang mga sitwasyon.
Recommendations would be for the NDIS to look at specific training for disability service providers. We would need to look at employer workplace hiring opportunities so that it is more inclusive. And as I said previously, under the current circumstances, it actually presents an opportunity to allow autistic young individuals a choice in work flexibility, in options that can make them more productive.
Sa mga balita naman, kaugnay ng Easter, sabi ka mga Kristiyano sa buong Australia sa mga selebrasyon ng Easter at umaasa na magbabalik sa normal ang mga kaganapan ngayong taon. Sinimulan na ng mga simbahan sa buong Australia at ni Pope Francis ang ilang mga ritual bago mag-Easter Sunday. Ani Archbishop Anthony Fisher ng Catholic Archdiocese of Sydney, habang napilitang mag-isolate ang mga tao noong nakarang taong Easter, ngayong taon, malaya naman o free to worship again ang mga tao at nakapokus sa hinaharap.
After the year of COVID, we need a year of recovery. So we run to the empty tomb for new life, hope, promise. We are an Easter people. We will rise again. God bless you. Happy Easter.
Samantala, sinamantala naman ni Prime Minister Scott Morrison ang kanyang taunang Easter message para purihin ang Great Spirit at Mateship na ipinakita ng mga tao sa panahon ng isa sa pinakamahirap na 12 buwan sa Australia. Sa isang video kasama ang kanyang asawa na si Jenny, sinabi ng Prime Minister na magsasama-sama ang mga tao ngayong Easter weekend sa isang paraan na hindi natin nagawa sa nakalipas na taon dahil sa COVID-19 pandemic. Sa balitang sport, sa football, inihayag ng inihayag na ang 5 syudad sa Australia at 4 sa New Zealand kung saan gaganapin ang mga laro ng 2023 Women's World Cup. Sisimula ng tournament sa Auckland at magtatapos sa finale sa Stadium Australia sa Sydney. Ang ibang mga laro ay gaganapin din sa Adelaide, Brisbane, Dunedin, Hamilton, Melbourne, Perth at Wellington. Ito ang unang women's edition ng World Cup na magtatampok ng 32 teams. Exciting na pagkakataon nito para sa women's football sa Australia ayon sa Sydney FC player na si Remy Shin.
It's a unique moment to showcase and highlight the best in the world and a great opportunity to inspire the next generation of female stars and players. For me, to play in front of friends and family would be an amazing moment for me. And debut in my first World Cup on home soil in my host city and home city would be absolutely amazing, and I'll be doing everything I can to be in contention for that.
At sa lagay naman ng panahon ngayong Biyernes Santo, sa Perth medyo maulap at 32 degrees. Maaraw naman sa Adelaide, 33. Pareho din ng kondisyon sa Melbourne, 28. Maulap naman sa Hobart, 23 degrees. Maghanda naman para sa mainit at maaraw na kondisyon sa Canberra, 27 degrees. Maganda naman ang panahon at mostly sunny sa Wollongong, 23 degrees. Medyo maulap naman sa Sydney, 26. Ganon din sa Newcastle, 25 degrees. Sa Brisbane, posibleng mang umulan, 26 degrees. Sa Cairns, may panakanakang pag-ulan, 30 degrees. At sa Darwin, malamang na umulan na may kulog at kidlat sa 30 degrees. At yan ang mga balita ngayong umaga ng Biyernes, Ana Limulata para sa SBS Filipino. Para sa mga magbabakasyon ngayong Easter long weekend, ingat lamang sa inyong pagbiyahe.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.